на денешен ден во музичката историја.
12 август. На денешен ден 1927 година е роден кантри пејачот Портер Вегнер. Познат е по сингловите "A Set Aside Mind", "Misery Loves Company" и "Please Don't Stop Loving Me", кои беа синглови број 1. 12 август 1949 година е роден Марк Нофлер од Dire Straits. Најголем хит на групата е "Money for Nothing" од 85 година. На денешен ден 1961 година е роден гитаристот кој свиреше со Culture Club, Roy Hay. 12 август 1997 година Trisha Yearwood настапи со Garth Brooks во Линдон. Дуетот ја изведе песната In Another's Eyes. In another's eyes I can do no wrong and he believes in me and his faith is strong.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.